Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Dobrodošlicu vam želim u 17 sati i 2 minuta. Moje ime je Petar Protić. Preko puta u režiji za organizaciju današnje emisije biće zadužena Jelena Dejković. Kao tonski realizator radit će Nikola Trikoša, muzički urednik biće Nenad Kuzmić. A teme koje smo odabrali za današnju viziju i o kojima ćete slušati podudarne su sa značenjima današnjeg dana. Naime, u Malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin, a povodom obeležavanja stogodišnjice Prvog svetskog rata, otvorena je izložba Srbija pamti u okviru koje je prikazana još jedna o heroinama u Balkanskom i Prvom svetskom ratu. I ona govori o ženama koje su u tom periodu, dakle, dale veoma veliki doprinos, podnele žrtve i zadužile Srbiju, pa i svet. O njima ćete slušati u priči Sonje Todorović-Šegert, a druga tema današnje emisije je izložba Novo doba o životu majke i bebe u Neolitu. Odnosi se na Balkan, a otvorena je u paviljonu centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu. Kroz nju vas vodi Dejana Jočović.
Go back.
202.
Kako to dobro zvuči.
Istorijski muzej Srbije pozvao je povodom 8. marta Međunarodnog dana žena sve žene da besplatno posete izložbu u toj ustanovi na trgu Nikole Pašića, gde je trenutno aktuelna multimedijalna izložba Srbija od 1915. do 1916. godine Dušice Bojić i muzejskog savjetnika Nebojše Damjanovića. Vođenja su već počela u 17 sati, tako da do kraja večeri je moguće pridružiti se. U malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin povodom obeležavanja 100-godišnjice Prvog svjetskog rata otvorena je izložba Srbija pamti, u okviru koje je prikazana još jedna o heroinama u Balkanskom i Prvom svjetskom ratu. Govori i o ženama koje su u tom periodu dale veliki doprinos, podnele ogromne žrtve i zadužile Srbiju i svet, što je tema današnje emisije. A povodom današnjeg dana slično je i u Narodnom muzeju u Beogradu, gde se tradicionalno upriličuje druženje u izložbenim prostorima pod nazivom Narodni muzej sugrađankama. Ovoga puta u ambijentu izložbene postavke Muzeja Vuka i Dositeja dame će moći da uz šolju kafe saznaju zanimljive pojedinosti o životu Beograda 19. veka i porazgovaraju sa damama koje obavljaju poslove u Narodnom muzeju. Večeras od 19 sati u atriumu Narodne biblioteke Srbije biće održano veče erotske poezije, inspirisano antologijom srpske erotske poezije koja je prva takve vrste u srpskom jeziku. A pesnici ove antologije svedoče i potvrđuju koliko je erotska poezija zapravo savremena. Povodom 8. marta i Srpsko narodno pozorište ove godine priprema koncert koji nosi naziv Zvižduk u 8. To je jedno podsjećanje na nezaboravne muzičke teme iz antologije domaće kinematografije uz koje su stasavale mnoge generacije. Koncert počinje u 20 sati na sceni Jovan Đorđević. Danas je 8. mart i bit će poklona u ovoj emisiji, a i u narednoj. Ali za početak...
202 vam daruje.
Dva puta po dve karte. I to u teatru Carte Blanche za predstavu Pomahnitali po tekstu i prema režiji Tatjane Kecman. Predstava Pomahnitali bavi se žrtvama selfie kulture i ostalim oblicima virtualnih vrednosti. Bavi se ljudima koji su ostali opsednuti statusnim simbolima i brendovima i ova predstava za koju delimo karte biće igrana u četvrtak od 20 sati. Ono što je sada potrebno da učinite jeste da pozovete broj telefona 011-324-9202. 011-324-9202. Dva puta po dve karte za predstavu Pomahnitali u Carte Blanche.
Thank you.
Vaša brojka 202.
Beograd 202.
Como la estrella besa la palma con su penal. Me dicen que el mar sabía como la luna besa la noche, como la estrella besa la palma con su penal. Y así sigo caminando y sigo buscando este guaguanco. Y al ver que el mar no responde, suéname los cueros. Y ahora vengo yo.
U malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin povodom obeležavanja 100-godišnjice Prvog svjetskog rata otvorena izložba pod nazivom Srbija pamti. U okviru nje, zahvaljujući udruženju ratnih dobrovoljaca od 1912. do 1918. godine, njihovih potomaka i poštovalaca iz Beograda i Ministarstvu odbrane, bit će prikazane dve izložbe. Heroine u Balkanskom i Prvom svjetskom ratu i Srbija pamti savezničku bizertu od 1916. do 1919. godine. U današnjoj vizi podsjećamo se ko su bile srpske heroine u priči Sonje Todorović-Šegrt.
Izložba Heroine u Balkanskom i Prvom svjetskom ratu nastala je zahvaljujući grupi autora Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912. do 1918. godine, njihovih potomaka i poštovaoca iz Beograda. Govori o ženama koje su tokom Prvog svjetskog rata dale veliki doprinos, podnele ogromne žrtve i zadužile Srbiju i svet, kaže istoričarka Vladislava Ignjatov.
Izložba Heroine u Balkanskom i Prvom svjetskom ratu, koja je zapravo nastala zahvaljujući grupi autora Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912-1918, njihovih potomaka i poštovalaca iz Beograda, a govori o tim onim ženama koje su tokom Prvog svjetskog rata dale veliki doprinos i podnele ogromne žrtve u, da kažemo, oslobađanju svoje otadžbine, o svim onim ženama, herojima koje su zadužile Srbiju, koje su zadivile sveta, koje su negde ostale, da kažemo, na marginama istorije. Međutim, ja moram da napomenem da je jedino o Milunki Savić, svoja izložba koja inače na naši sugrađani su je vidjeli 2013. godine, tako da o ostalim ženama nisu pravljeni izložbi. Meni je izuzetno drago što je to udruženje ratnih dobrovoljaca to činilo. Također moram da napomenem da na ovoj izložbi su predstavljene Milunka Savić, Nadežda Petrović, Jelena Šaulić, Radmila Milošević, Anđeja Štjepanović, Leposava Mladenović i mnoge druge Srpkinje.
Na 17 panoa predstavljene su naše heroine. Također, na panoima su predstavljene i žene iz drugih zemalja koje su došle u pomoć srpskoj vojsci i narodu kao ratnice, sanitarno osoblje ili humanitarne radnice. Nastavlja da nas upoznaje sa heroinama koje ne smemo da zaboravimo, istoričarka Vladislava Ignjatov.
I nisu predstavljene samo Srpkinje, nego i žene iz drugih zemalja koje su dolaze u pomoć srpskoj vojsci, bilo kao borci, bilo kao deo tih sanitetskih misija, znači kao lekari i bolničarke, ali isto tako kao i humanitarne radnice, znači žene koje su dopremale tu humanitarnu pomoć ili su prikupljale pomoć, odnosno radila na prikupljenju pomoći koja se slala u Srbiju. Ja bih spomenula ženu borca Coru Sands, ali Evelyn Haverfield, zatim doktorcu u Elsie English i mnoge druge. Ali moram da napomenem da heroine zapravo bile sve srpske žene, majke, ćerke, sestre koje su ostale na svojim ognjištima, sve te žene koje su podnele patnju i bol zbog gubitka svojih sinova, muževa, očeva, braće, a Srbija je u ovom ratu izgubila preko 60% muške populacije i zaista je bila država sa najvećim brojem ljudskih žrtava srazmjerno broju stanovnika.
Osim izložbe Heroine u Balkanskom i Prvom svjetskom ratu, u Malom salonu Narodnog muzeja u Zrenjaninu otvorena je izložba Srbija pamti savezničku bizartu 1916. do 1919. godine, a sve to povodom obeležavanja 100-godišnjice Prvog svjetskog rata po zajedničkim nazivom Srbija pamti.
Thank you. 202.
Hans plays with Lottie, Lottie plays with Jane, Jane plays with Willie, Willie is happy again. Suki plays with Leo, Sasha plays with Brit, Adolf builds a bonfire, Enrico plays with it. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside. Whistling tunes, we're kissing baboons in the jungle. It's a knockout. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Chiang Ching's is blue. They all have hills to fly them on, except for Lin Tai Yu. Dressing up in costumes, playing silly games, hiding out in treetops, shouting out rude names. Tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears.
U jednom paviljonu centralne zgrade univerziteta u Novom Sadu u okviru obeležavanja desetogodišnjice postojanja Evropskog istraživačkog saveta svečano je otvorena izložba projekta Rađanje pod nazivom Novo doba, život majke i bebe u neolitu. Dejana Jočević se bavila ovom temom i prenosi kako su to neolitske bebe živele.
Izložba prikazuje najsavremenije istraživačke procese naših arheologa u oblasti bioarheologije. Eksponati omogućuju da vidimo neolitske inovacije u materinstvu, kaže Sofija Stefanović, vođa projekta Rađanje i organizator izložbe.
Prvenstveno se to tiče nove hrane za praistorijske bebe, jer kako smo mi otkrili, u neolitu su mame počele da pripremaju verovatno od žitarica i mleka koje su tek tada ušle u upotrebu, u ljudsku ishranu. Dakle, mi pretpostavljamo da je ta nova baby formula bila zapravo posledica ovih novih neolitskih proizvoda. E sad, kako smo mi otkrili da su bebe počele da se dohranjuju novom hranom, to je da smo pronašli jako velik broj kašika, malenih kašika, na kojima smo moćnim mikroskopima utvrdili postojanje tragova dečijih zuba, dakle nekada i čitavih ugriza.
Mnogi od navika majki i u neolitu, a i danas se nisu promenile, kao ni život beba. Jer, kako kaže Sofija Stepanović, preistorijske bebe rade isto što i današnje.
Kad ih hranite, one tu kašiku prosto ne daju da je, da izvučete, jer njima kašika služi iz naše perspektive za prehranu. Iz bebine perspektive to je dobar objekat da se smiri bol u zubima, da se vežba zagriže i, na primjer, grizle su neolitske bebice te svoje kašike, te smo mi našli tragove čitavih ugriza. Tako da to su neki segmenti koje vidimo. Izložili smo, na primjer, i neolitsku zvečku sa lokaliteta Iđoš, koja se čuva u Kikinskom muzeju. Čak smo snimili i njen zvuk. Dakle, preistorijske bebe su slušale verovatno i uspavanke, a sigurni smo da su imali i zvečke. Deca su se preistorijska zabavljala igračkama. Kolege iz Muzeja Vojvodine u Novom Sadu su nam donele svoju kolekciju dečjih igračaka na kojima su čak pronašli otiske prsti u male dece. Dakle, svet detinjstva i materinstva nije se u tom smislu verovatno mnogo promenio u svojim nekim osnovnim postavkama.
Zaštitni znak ove izložbe je i vinčanska figurina majke sa detetom, otkrivena na lokalitetu u Drenovcu. Izložba traje do 2. aprila, a posetioci sajta Rođenje eksponate mogu pogledati i u 3D formatu.
They say that everything can be replaced, yet every distance is not near. Yet I remember every face of every man that put me here. I see my life come shining from the west down to the
the joker to the thief. It's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen, they dig my ear. None of them no longer alive, know what any debt is worth. No reason to get excited, the thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life's but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late.
Svaki pogled dođe do srca, ljubavi nema. Ako slučajno desi se to, jedan osmijeh ukrasit će lice i skoči do neba. Kako nositi oblake sam, sačuvati dugine boje za najljepše dane. Sobje ruke dotaknuti san, taj trenutak sačuvati u sebi nek vječno potraje. Do tebe me nosi tišina, na krilima vremena mjesta još uvijek ima. Kada zastanem pitat ću zvijezde, koliko me dijeli do tebe i tvojka svijeta. Thank you.
ovdje sam. Sačuvati tugine boje za najljepše dane. S obje ruke dotaknut ću san, taj trenutak čuvati u sebi nek vječno potraje.
U sutrašnjoj emisiji govorimo o neobičnoj izložbi u Muzeju nauke i tehnike pod nazivom Majstori znanja. Naime, posvećena je slovačkim naučnim dostignućima svetskog značaja od 15. veka do danas, pa tako među pronalascima se nalazi i evropska senzacija 18. veka, šahovski automat svetski priznatog matematičara i fizičara Wolfganga von Kempela, zatim prvi vojni padobran, herbarium sa više od 72.000 jedinica. A tu je i priča o najstarijoj školi rudarstva. Također bavit ćemo se i postavkom Belovode na lokalitetu Vinčanske kulture u tamošnjem zavičajnom muzeju u Jagodini. Tu su prikazane raznovrsne figure iz vinčanskog perioda, a neobičan dodatak predstavljaju crteži i prateća dokumentacija koja prikazuje tok arheoloških istraživačkih procesa. Za nekoliko minuta Ars Artifex.
202 vam daruje.
Procuro esquecer a dor.